Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeverin do ta formojë koalicionin që i ka fituar zgjedhjet e 11 qershorit, thot kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj. Në Maqedoni, prokurori që mbështeti politikat e Gruevskit ndodhet para shkarkimit. Nga zhvillimet në botë, presidenti Donald Trump po hetohet për pengim të mundshëm të drejtësisë, raportojnë mediat amerikane. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 17 njerëz janë vrarë në një sulm në kryeqytetin e Somalisë, Mogadishu. Militantët islamik kanë shpërthyer një makinë bombë dhe kanë qelluar me armë restorantin Pizza House. Policia tha se forcat e sigurisë kanë marrë kontrollin e lokalit pas agimit, pasi personat armatosur kanë mbajtur pengje për disa orë. Operacioni ka përfunduar dhe personat armatosur janë vrarë nga forcat e sigurisë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Sigurisë në Somali, Muhammed Ahmed Arab. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë militantët e grupit Al-Shabab. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nisur sesionin e përvitshëm televiziv me pyetje-përgjigje. Putin do të marrë pyetjen nga qytetarët rusë në programin Linja Direkte, i cili transmetohet nga të gjitha televizionet shtetërore ruse. Putin e shfrytëzon këtë sesion për të ndrequr imazhin e tij, për të dërguar sinjale jashtë vendit dhe për të dhënë shenja për planet e ardhshme. Në hapjet e tij ai tha se Rusia ka dalë nga një recesion i gjatë dhe se ekonomia po rritet. Ushtria amerikane kreu disa stërvitje detare me Katarin më 14 qershore dhe pse shtëpia e bardhe akuzon këtë vend për mbështetje të terrorizmit. Dy anije të marinës amerikane arritën në Doha për ushtrime me marinën e Katarit, raportoi agjencia katarase CNA. Katari, i cili është akuzuar nga disa fqinje arab dhe presidenti amerikan Donald Trump për strehimin e terroristëve, ka instalimin më të madh ushtarak të SHBAZ në Lindjen e Mesme. Për më tepër, Pentagoni i vlerësoi javën e kaluar Katarin për, siç tha, angazhimin e vazhdueshëm ndaj sigurisë rajonale. Ligji i Bashkimit Evropian për të shfuqizuar tarifat e roamingut për njerëzit që përdorin telefonat mobil jashtë vendit të tyre ka hyrë në fuqi. Me rregullat e reja, qytetarët që udhtojnë brenda BE-s do të mund të telefonojnë, dërgojnë mesazhe dhe të hapin internetin në telefonat e tyre me çmimin e njëjtë që paguajnë në shtëpi. Komisioni Evropian tha se fundi tarifave të roamingut është njëri prej sukseseve më të mëdha të BE-s. Vam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër të Kosovës nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, thotë se nuk do të lejohen improvizime dhe se qeverin do të formojë koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Ai beson se qeveria re do të formohet një javë pas certifikimit të rezultateve. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Haradinaj, jeni kandidat për kryeministrin e koalicionit që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit, por mandatet e fituara në kuvend sikur nuk u garantojnë formimin një qeverie pa një koalicion të ri. Si do të veproni tash?
Jemi do të tash në pritje të rezultatit final, por afërsisht dihet numri i deputetëve të koalicionit tonë. Kushtet të janë parashaj edhe rolën e komuniteteve, pra e gjithve në qeveri, po ashtu do të diskutoj, do të konsultoj me dhe regjime politike ose parti politike shqiptare për ndërtimin e qeverisë.
Do diskutoni, apo keni filluar diskutimet për një...
Tani kuptohet komunikimi ekziston edhe është i vazhdueshëm, pa ato zyrtare duhet ndodhin kur e përmbyllet certifikimi i rezultatit dhe marrë nominimin zyrtar, po jemi në punë si për këto ditë.
I bëni ftesë ndonjë prej subjekteve politike nga koalicioni LDK-s me AKR-n dhe Alternativën që të bëni pjesë e qeverisë tuaj ata?
Po, unë kam pas një traditë bashkëpunimit me LDK-n, qeverisë, në kaluën kohën e koalicionit me presidentin Rugova, jam i hafor për të biseduar me ta, pra është e mundshme.
I bëni ftesë tash, do të thënë që të vinë ose që të shkoni të diskutoni apo e din do të thënë raportet si kanë qenë të kaluara, por flasim tash për tash sot për sot.
Po nuk mund të precizoj nëse është ftesë, po ne jemi në përgatitje sipër të marrëveshjeve potenciale me partner. Pra unë kam një traditë pune me LDK-n nga e kaluara. Kemi një komunikim ta quja është të hapur edhe është e mundshme, po nuk muj me paragjiku e kaqeret ose si të shkojnë vjerat.
Po me të vendosin, jeni të gatshëm të shkoni në koalicion?
Nifemi me ta pashtu, me sigurit të komunikoj edhe me ta me pasion perspektiva e punëve në tarmen. Mirë po, ju thash se jemi në nivel pune që votust kanë vendosë kush është fitues i zgjedhjeve, kemi numrin e caktuar të deputetëve, kemi komunitetet që në bazë kushtetutës kanë rolin e vetë kushtetues edhe në qeveri edhe në parlament, pra po të diskutojmë edhe me organizime politike shqiptare, por nuk du me precizu tani si do të rjedhë.
Do të thënë, ju nuk keni diçka konkrete aktualisht, do të thënë saj përket asaj si do duket qeveria e ardhshme?
Unë kam diçka konkrete, pas e kam ende kështu me lajmëru për opinion, po aja që mui me siguru e qytetarët e venit është se në një afat shkurt kohor pas nominimit zyrtar, pra pas certifikimit rezultate, mendoj në ma pak se një javë do të formohen qeverinë e venit.
Dje ish kryetari i Lëvizjes së Vendosjes u deklarua se ai do të jetë mandatar për formimin e qeverisë së ardhshme. Si sheni ju pretendimin e zotit Kurti?
Nuk jam, do të thënë, nuk e marrë kështu në shqyrtim atë që thotë. Proceset janë qarta, dihet si rrjedh procedura, ne kemi boni përvojë nga e kaluara, pra nuk kemi mundësi as me kriju improvizime që blokojnë, as improvizime që vonojnë Kosovën, pra nuk do të bëjmë ma improvizime, jemi serios në punë, pra mandatin e dhonë nga qytetari do të zbatojnë.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund ta lexoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kuvendi i Maqedonisë pritet të shkarkojë prokurorin e përgjithshëm Marko Zverlevski, i akuzuar për ndërhyrje të shumta në gjyqësor, por edhe për pengimin e hetimeve ndaj vjetra ish zyrtarëve të lartë. Ekspertët thonë se puna e Zverlevskit duhet të shërbejë si mësim për partitë e koalicionit të ri që të sjellin një prokuror të ri, profesionist dhe pa ndikime politike. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Maqedonia ka nevojë për zgjedhjen e një prokurori të përgjithshëm larg ndikimeve politike, profesionist i moralshëm dhe i gatshëm të përballet me sfidat e mëdha që e presin në kthimin e besimit të humbur të qytetarëve në gjyqësorë në vend. Kështu vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike duke e komentuar nismën për shkarkimin e prokurorit aktual Marko Zverlevski. Procedura e iniciuar nga qeveria tani më ndodhet në procedurë parlamentare dhe për shkarkimin dhe zgjedhjen e prokurorit të ri nevojitet shumica thjesht apo 61 vota të deputetëve.
Narodot očekua promeni, bitni promeni.
Populli pret ndryshime, ndryshime të rëndësishme dhe me këtë rast jam i bindur se çdo njeri prej tyre do të pyetet se kush do të jetë prokurori i ri publik i Maqedonisë. Ai duhet të jetë një personalitet i pakompromist, personalitet i respektueshëm, personalitet që nuk duhet të jetë në ndikime politike dhe që do të ketë integritet të fortë personal, thot Aleksandar Nako, vishë prokuror. Kandidat për zëvendësimin e Zverlevskit ende nuk ka, por kryeministri Zoran Zaev tha se preferon që ai të jetë në mesin e ekspertëve që punojnë në kuadër të prokurorive aktuale. Nisma për shkarkimin e Marko Zverlevskit, prokurorit aktual të përgjithshëm, vjen pas një sër akuzash ndaj tij për përfshirje në afera të ndryshme, por edhe në pengimin e hetimeve ndaj zyrtarëve të përfshirë në veprimtari kriminale. Zverlevski ishte pjesa dhe afera së përgjimeve të publikuar nga opozita për lidhjet e tij me pushtetin ishë kryeministrit Nikola Gurevski.
Nësuvenje to në dosegashniot, odnosno se është aktuelniot Republiqke Ave në Ovinitel.
Sjelje e prokurorit aktual ka quar në formimin e prokuroris speciale. A i ishte inert, nuk e ushtron të detyren e ti. Më shumë merej me politikë sësa me obligime që kërkon si pas dispozitave ligjore. Mendoj në ligjen për prokurori publike dhe ligjen për procedur penale, thot Nakov. Këto fakte sipas ekspertëve janë dëshmi se si nuk duhet të jetë një prokuror, i cili sipas tyre, në vend së të jetë në shërbim të qytetarëve dhe luftimit të krimit, ai bënte të kundërtën, duke i shërbyer politikave të caktuara që stimulojnë dhe udhëheqin me krimin. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot se puna e Marko Zavrlevski duhet jetë mjaftueshme për të marrë mësim partitë e koalicionit të ri qeveritar, se çfarë prokurori duhet të zgjedhin. Nëse këtë nuk e bëjnë, atëherë do të shuhen edhe shpresat për më këmbjen e sistemit të rënuar gjyqësor.
Kësaj radhe, imagjinoje nëse e ka seriozisht të dhe në funksion shtetin e së drejtës, do të ishtë me idhë që ziste një prokuror, pa në pikim as pak partijake, nga fella e ekspertve, juridik qofta jo nga avokatve, profesorve ose personave që drejtë për së drejti ka luftuar në rënimin e dëvrimtarisë, kupizimi shtetit e së drejtës kundër Gurevskit, dhe se nuk bëhet përzjedhja e një prokurorit nga ana ekspertëve dhe personave të guximshëm, atje do të ishte një dështimi komplet edhe mashtrimi votuesve.
Thotë Selmani, kritika ndaj punës së prokurorit të përgjithshëm, por edhe ndaj sistemit të drejtësisë, janë dëgjuar në vazhdimsi edhe nga bashkësia ndërkombëtare, e cila kishte ndihmuar në formimin e një prokurorie speciale për hetimin e skandaleve të zyrtarëve qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke u hetuar nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller për pengim të mundshëm të drejtësisë, raportuan mediat amerikane. Ekipi i ligjorit Trumpit tha se kjo rrjedhje e informacioneve në media është e egër dhe e pafalshme. Holsit në kronikën në vazhdim. Këshilltari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Robert Mueller poheton nëse presidenti amerikan Donald Trump ka bërë përpjekje të pengojë drejtësinë, duke provuar të anulojë një pjesë të hetimeve të FBI-s mbi ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, raportoi gazeta Washington Post. Hetimi për pengimin e mundshëm të drejtësisë, e cila është vepër penale në SBA, filloi disa ditë pasi Trump shkarkoi ish-drejtorin e FBI-s James Comey, tha Washington Post, duke cituar zyrtar anonim. Comey në dëshminë e javës së kaluar tha se është shkarkuar pasi Trump nuk ka qenë i kënaqur me hetimet e Rusisë. Trump e cilësoi situatën si gjueti shtrigash. Është gjykimi im se jam shkarkuar për shkak të hetimit të Rusisë, tha Comey. Jam shkarkuar për të ndryshuar mënyrën se si po zhvillohej hetimi i Rusisë, shtoi ai. Gazeta Washington Post tha se po hetohet edhe kërkesa e Trumpit drejtuar Comeyt në muajin shkurt për të ndaluar hetimin e ish këshilltarit të shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare Michael Flynn. Ky i fundit ka dhënë dorëheqje për shkak të kontakteve të padeklaruara me zyrtarët rusë. Në dëshminë e tij Comey tha se kërkesa e Trumpit për të lënë të lirë Flynnin ka qenë shumë shqetësuese dhe se pret që këshilltari posaçëm Mueller të shqyrtojnë nga afër nëse ajo përbën pengim të drejtësisë ose jo. Ekipi ligjor i Trumpit e hodhi poshtë raportin e gazetës Washington Post. Rrjedhja e informacionit të FBI-s për presidentin është egër, e pafalshme dhe e paligjshme, tha një zëdhënës i ekipit ligjor të Trumpit, Mark Corallo. Ditë më parë, rreth një muaj pasi Trump shkarkoi Comeyn, një bashkëpunëtor i afërt i Trumpit tha se presidenti është duke shqyrtuar edhe shkarkimin e Müllerit, edhe pse ai është emëruar nga Departamenti i Drejtësisë vetëm pak javë më parë për të hetuar çështjen ruse. Pas komenteve të shefit ekzekutiv të Newsmax Medias, Christopher Rudy, shtëpia bardh mohoi se presidenti ka plane për të shkarkuar Müllerin, por tha se ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë. Pasi një president nuk ka gjasa të përballet me ndjekje penale, pengimi i drejtësisë mund të formojë bazën për votë të besimit në Kongres. Por çdo hap për votën e besimit do të përballet me pengesa, pasi do të kërkonte miratimin nga dhoma e përfaqësuesve e SBA-s, e cila kontrollohet nga republikanët e Trumpit. Në gjyë se nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, bashkë miru dëgjofshim.